Pri multlingveco en Europo oni parolas ne sole lige kun la Europa Tago de la Lingvoj, kaj tiu temo evidente ne estas interesanta sole esperantistojn. En novembro en Parizo okazis konferenco, scienca konferenco pri la situacioj de plurlingvismo kaj politikoj de multlingveco en Europo. Tiun ĉi konferencon partoprenis ankaŭ vi, Maciek, kaj tio estas la okazo paroli pri la evento antaŭ nia mikrofono.
Mi kun plezuro tion faros. Dankon, Barbara, pro la ebleco pri tio paroli, ĉar ja por ni esperantistoj multilingveco estas temo tre grava, ĉar ja ni ĉiuj zorgas pri la lingvo kaj ni ĉiuj interesiĝas pri tio, kiamaniere evoluas la lingva situacio sur nia kontinento. Nuntempe en Europo kadre de la politiko de Eŭropunio oni povas observi disvastiĝon de la intereso pri lingvoj, ankaŭ tiuj minoritataj, pri politikoj zorgantaj pri la utiligo de regionaj lingvoj, kiel ekzemple la regionaj lingvoj de Hispanujo, sed oni daŭre frontas ĝeneralan problemon: kiamaniere oni komuniku en la Eŭropunio, kiun lingvon oni elektu, kaj oni ne havas pretan respondon al tio. La renkontiĝo, fakte scienca konferenco en Parizo, en la Universitato de Nanterre, estis dediĉita al tio, kiamaniere diversaj landoj, membroŝtatoj de la Eŭropunio utiligas la eblecojn, kiujn donas al ili la Eŭropunio promocii sian lingvon, sed ankaŭ promocii politikojn de plurlingveco. Ĉar estis dirite kelkfoje, ke nuntempa eŭropano devas koni almenaŭ tri lingvojn: sian propran
kaj tiun de la plej proksimaj najbaroj.
Najbaroj, ĝuste.
Sed poste tiam ni renkontiĝas el ekstremaj partoj de Eŭropo, la komunikado ne funkcias.
Aŭ ĝi funkcias en unu lingvo, kaj tiu lingvo, ni diru, estas ĉefe la angla. Do, kompreneble, tiu ĉi temo revenis dum la prezentoj, dum la kuluaraj interparoloj.
Sed vi ankaŭ havis apartan kontribuon, pri kio vi mem parolis.
Mi mem parolis kun la helpo de mia kolegino, kiu specialistiĝas pri komunikado en la Eŭropa Kolegio, pri leksikaj malekvivalentoj en elektitaj eŭropaj lingvoj en la kunteksto de politiko pri multilingveco en Eŭropo. Do, temo estis vasta, sed temis pri temo al kiu lastatempe mi dediĉas pli da atento, ĉar malekvivalento estas vorto aŭ koncepto, kiu fakte ne transdonas la tuton de la signifo de iu vorto aŭ vortumo, ni diru. Tio estas problemo, kiun ni frontas en vortaroj, tio estas problemo, kiun oni frontas ĉiutage en la tradukado. Kaj ja, se oni parolas pri Eŭropunio, oni devas mencii tradukadon kiel gravan branĉon de Eŭropuniaj institucioj, ĉar ja ni havas 24 oficialajn lingvojn en la komunumo, kaj la procezo de la tradukado estas ege grava. Kompreneble, ni eŭropanoj havas rajton paroli niajn lingvojn, ni tion faras, niaj pensoj estas tradukataj al aliaj pere de grandega aparato de tradukistoj kaj specialistoj pri la sciencoj de tradukado, kiuj laboras en la eŭropuniaj institucioj, sed aperas la demando: ĉu ĉio estas tradukata, ĉu ĉio estos finfine tradukita, nome
ĉu la... estas tradukebla.
Ĉu estas tradukebla, ĝuste, Barbara, kaj ĉu la tuto de signifoj povas esti transdonata ekvivalente? Kaj nu, mi kuraĝis diri, ke ne, ĉar tio fakte ne eblas en la plejmulto de la kazoj, jes, sed estas konceptoj, vortumoj ligitaj ĉefe kun la nacia kulturo kaj kun la perceptado de la mondo kaj de la realaĵo ĉirkaŭanta nin, kiuj estas netradukeblaj aŭ malekvivalentaj.
Eblas ilin komprenigi, sed ne pere de simpla traduko de unu koncepto al alia.
Sed estas bezonataj kromaj klarigoj, kromaj vortumoj. Kaj tio kompreneble estas nenio malbona, sed oni devas ja konscii pri tio, kaj oni devas iamaniere ja instrui tradukistojn aŭ specialistojn pri tradukado, ke tiuj konceptoj ekzistas kaj ke ili havas apartan forton en unu kulturo, kai ke oni ja devas ilin traduki al la dua, kai eble vortumante la tutan aspekton, ĉar se oni tion ne faros, ne estos
kita... Ne estos fidela.
Ne estos fidela, ne estos tradukita la tuto de la signifoj de iu vorto.
De la tuta koncepto. Tiu konferenco daŭris kiom da...
Ĝi daŭris du tagojn, estis invititaj al ĝi 32 personoj el diversaj landoj, ne temis nur pri pola delegacio, sed ja estis lokaj specialistoj el la Universitato de Parizo Nanterre, estis gastoj el Hispanio, el Italio, sed ankaŭ alvenis gastoj el la najbara Germanio, kiuj parolis pri aparta problemo, kiamaniere lingve adaptigas la turka minoritato al la germana medio. Kaj mi tion substrekas, ĉar Pollando estas lando aparta en la tuta kunteksto de Eŭropa Unio, ĉar estas la plej homogena lando laŭ la strukturo de la loĝantoj.
Malgraŭ multaj enmigrintoj,
sed daŭre ĝi estas la plej homogena en la tuta Eŭropa Unio, do ni ankoraŭ, mi kuraĝus diri, ankoraŭ ne frontas tiujn problemojn, kiuj aperas en niaj najbaraj landoj, sed mi pensas, ke tio estas nur problemo de la tempo kaj povos aperi, do des pli ni devas aŭskulti kolegojn, kiuj jam laboras, kiuj jam dediĉas sin al la solvoj de aperontaj en Pollando problemoj.
Ĉu eblas diri, ke tiu konferenco havis iujn apartajn konkludojn aŭ simple estis scienca platformo sur kiu eblis interŝanĝi tiujn diversajn kaj opiniojn kaj spertojn kaj starigi kaj rigardi komune la problemojn.
Ĉiuj sciencaj konferencoj estas bonega okazo interŝanĝi ideojn, kaj dum du tagoj en tiu ĉi kazo estis multe da temoj, kiujn oni volus vaste trakti. Sed tio okazas poste, post la konferencoj, kiam reveninte hejmen, homoj komencas analizi kaj legi literaturon kaj vastigi temojn, pri kiuj ili aŭdis. Kaj mi pensas, ke giuste la plej granda valoro estas la interŝanĝo de spertoj kaj de komentoj. Sed se ni volas paroli pri aparta, ni diru konkludo. Mi pensas, ke ni ĉiuj tre bone konsciis pri tio, ke lingvo estas instrumento, kiun oni ne povas trakti giuste instrumente, ke lingvo estas tre grava, ĉar ĝi ja konstruas pensmanieron kai creas kai fundamentas juste la mondon en kiu ni volas vivi kai fundamentas ankaŭ la valoroin kiu estas ja esprimataj per tiu ĉi lingvo, do des pli oni devas ĝin flegi.
Grandankon Maciek, kaj tio signifas, ke post kelka tempo denove ni ekscios pri iu konferenco, pri iu grava seminario kiun vi partoprenis sur la lingvistika campo, kaj kompreneble tiam ni denove renkontiĝos antaŭ nia mikrofono tute aparte por trakti tiujn temojn, daŭre kiel nia redakcia kolego en la programo aperas.